Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Domaćin ove preskonferencije jeste Ministarstvo prosvete i sporta Vlade Republike Srbije. A o zakonu o visokom obrazovanju govorit će dr. Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta, profesor dr. Dejan Popović, rektor Univerziteta u Beogradu i profesor dr. Miroslav Filipović, pomoćnik ministra prosvete i sporta. Na samom početku, reč ministru Vuksanoviću. Izvolite.
Sad čujem, odlično. Hvala što ste došli. Autonomija univerziteta se ne ogleda samo u mogućnosti izbora odgovornih ljudi na univerzitetu, za što smo se 15. godina svi zajedno borili, već po mom mišljenju i u tome da profesori treba pre svega i pre svih da učestvuju u pisanju zakonskih predloga, koje onda kroz javnu raspravu i tekuću proceduru koja onda potom sledi, treba da budu doneseni u Skupštini Srbije. I evo, ovo je prvi naš zajednički nastup, prvi gest saradnje u kojem sam ja zamolio našeg rektora, gospodina Popovića, čoveka od nepodeljenog ugleda i poverenja, da zapravo preuzme dirigentsku palicu i da preuzme i odgovornost i, naravno, rad na završnom poslu pisanja zakona o visokom obrazovanju. Do sada je postojalo nekoliko inicijalnih predloga. Sve te predloške mi smo sabrali. Međusobno gledano, ti predlozi ne posjeduju neke velike razlike, ne sadrže neke bitne suprotnosti ili bilo šta slično. Tako da smatramo da ukoliko bi sada rektorat Beogradskog univerziteta preuzeo taj posao, da bismo mogli da ubrzamo ceo posao, da se ubrza i javna rasprava i da predamo u proceduru jedan finalni, završni predlog sa kojim će svi biti zadovoljni. Upozorili su me da uvek kada na ovakav način govorim, treba da pazim na surevnjivost odnose univerziteta u Beogradu i da se ne oslanjam samo na beogradski. Ja to imam na umu, naravno, i osim ovoga našeg obraćanja, vi ćete imati priliku da u nekom doglednom roku, razumnom roku od sastanku svih rektora koje ćemo pozvati iz čitave Srbije i koji će imati priliku da kažu svoje mišljenje ne samo o ovom zakonu, nego i o brojnim drugim problemima univerziteta. I mislim da je to fair, mislim da je to racionalno, da je to jedini put da se sabiramo i da smanjimo sve tenzije koje su postojale i da sve ljude koji mogu da doprinesu, koji su učestvovali u ovakvim i sličnim poslovima, okupljamo na istom mestu i da što pre dobijemo završni rezultat. To je ono, ukratko, nadam se da nisam odužio, što sam ja želeo da vam kažem, a sad bih zamolio gospodina rektora da uzme reč.
Zahvaljujem. Rimski senator Marko Porcije Katon svako svoje obraćanje javnosti u senatu započinjao je rečima: u ostalom smatram da Kartaginu treba razoriti. Ja otprilike poslednjih meseci svako svoje obraćanje javnosti započinjem rečima: u ostalom smatram da zakon o visokom obrazovanju što pre treba usvojiti. Veoma sam zadovoljan što je praktično prvi potez novog ministra prosvete i sporta, gospodina Vuksanovića, bio usmeren ka ovome što mi na univerzitetu u Beogradu, a verujem i na svim univerzitetima u Srbiji, smatramo prioritetom broj 1. Kazano drugim rečima, u punoj meri ćemo stati iza Ministarstva prosvete i sporta u njegovim nastojanjima da se ovaj zakonski tekst koji treba da uključi Srbiju ili da je uvede u proces uključivanja u jedinstveni akademski evropski prostor bude donet što pre. Želimo da to bude, ako je moguće, do kraja kalendarske godine ili makar u prvom mesecu godine 2005. Jer ne zaboravimo, potrebno nam je dosta vremena da se donese podzakonska regulativa, da se usklade statuti fakulteta i univerziteta i to je dakle posao koji treba sprovesti tokom prvih nekoliko meseci godine 2005. da bi zakon stupio, počeo da se primenjuje praktično u praksi u školskoj 2005. i 2006. godini. Zahvaljujem ministru Vuksanoviću na ovoj inicijativi da se da, da tako kažem, mandat, jel, Univerzitetu u Beogradu da ovaj zakon privede kraju. Mi smo svojevremeno pre godinu dana počeli rad na prednacrtu zakona o visokom obrazovanju onako kako ga sagledava Univerzitet u Beogradu i taj tekst je negde s proleća ove godine bio učinjen dostupnim javnosti. I kada pogledamo sve, možemo zaključiti da postoji za srpske prilike prilično neuobičajeni stepen saglasnosti između različitih učesnika u ovome procesu oko toga kako bi trebalo da izgleda konačni tekst zakona. Imamo taj stari tekst Univerziteta u Beogradu, imamo tekst koji je radilo prethodno Ministarstvo prosvete i sporta, imamo primedbe koje su dolazile od strane studenata i recimo Univerziteta u Novom Sadu. Sve se to može na određeni način sintetizovati i ja verujem da ćemo biti u stanju da izađemo sa jednim ozbiljnim projektom iza kojeg bi mogla da stane prvo ekipa Ministarstva prosvete, zatim naravno vlada i da mi dobijemo zakon u obliku koji će odgovarati interesima univerziteta pa i države Srbije. Hvala vam.
Hvala lepo. Dakle, vreme za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje za učesnike konferencije? Izvolite.
Ako niko... Olga Nikolić Glas. Ja sam htela da vas pitam dva pitanja. Pre dve godine profesori i studenti su uradili jedno istraživanje prema kome je skoro 30% brucoša, znači studenta koji su upisali fakultete, znači nikada nisu završili, ustanovljeno da oni nikada nisu završili, došli do te diplome. U prednacrtu prethodno ministarstvo je pokušalo da reguliše taj problem, pogotovo za student, znači za one koji su došli, na primjer, do treće ili četvrte godine. Znači, pitanje je da li u ovom nacrtu koji se radi, da li ćete vi uopšte razmatrati taj problem, znači tih studenata. Nekada je, recimo, u vreme Danila Žamarkovića postojala titula pogonski inženjer, na primjer. A drugo pitanje nije direktno vezano za zakon, ali je vezano za Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici. UNMIK je suspendovao dozvolu za rad Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i posle toga je Evropska univerzitetska asocijacija zatražila zapravo od vlade Srbije, tako sam shvatila, da zapravo smeni rektora Papovića. Da li ste vi o tome uopšte razmišljali?
Možda je prvo pitanje upućeno meni, a drugo ministru Vuksanoviću, pa ako dozvolite da onda tim redom i odgovaramo. Svakako ste u pravu, mi smo suočeni sa priličnom neefikasnošću studiranja. Otprilike samo 11% studenata iz one kohorte koja se upiše završi u regularnom vremenu studije, a ostalih 9/10 produžava studiranje, tako da recimo na mom matičnom fakultetu prosečne studije traju 8,2 godine, što dalje govori o tome da je nešto potrebno menjati čak i da nema ovog spoljnog, pod navodnicama, pritiska koji nas usmerava ka jednoj radikalnoj reformi sistema visokog obrazovanja. Neki su fakulteti već počeli da razmišljaju o tome, o čemu ste vi u vašem pitanju govorili. Naime, već postojeći zakon o univerzitetu dopušta da fakulteti mogu u periodu od 3 godine dati neke, pod navodnicama, male diplome. Dakle, ono što je ranije predstavljalo koncept pogonskog inženjera ili, kako se to ranije zvalo, pravnika bez kvalifikacije diplomirani pravnik. To naravno važi i za mnoge druge oblasti. Konkretno, time bi se na neki način rasteretila postojeća masa studenata koji se nalaze na fakultetima, omogućilo bi im se da, ako mogu sa odgovarajućom takvom diplomom da nađu zaposlenje, da ga nađu, da ne čekaju sa srednjoškolskom obrazovnom spremom nešto, kada već postoji neki viši nivo koji bi mogli da im, da dobiju, da im se prizna. Na neki način, bolonski proces paradoksalno takođe razmišlja o tome da se studije završavaju i u jednom kraćem periodu, u onim domenima gde će ukupno studiranje trajati 5 godina, posle 3 godine bi se dobijala diploma, posle 5 godina diploma mastera, odnosno magistra. Mi ćemo naravno taj koncept razrađivati i primjenjivati kada novi zakon o visokom obrazovanju bude usvojen, ali već sada se može ići u korak nekim ovakvim rešenjima, mada tu postoji svojevrsan paradoks zbog toga što su ovakva rešenja rezultat neuspeha u studiranju, a ne nečega što je unapred promišljeno. Dakle, kao prelazno rešenje, ići će se na ovakve varijante o kojima ste govorili.
Sve što je vezano za Kosovo predstavlja pitanje, političko pitanje pre svega, i to političko pitanje najvišeg senzibiliteta u našim prilikama, i ja kao ministar niti imam pravo, niti hoću, niti bih želeo da bilo šta u vezi sa tim radim bez konsultacija sa predsednikom i članovima vlade. To je odgovor na to pitanje. Ono što ja mogu da radim, ja i radim. Dakle, danas smo uradili dve stvari, započeli zapravo u vezi sa školama na Kosovu. Bila je delegacija prosvetnih radnika iz dve škole, osnovne i srednje, iz Goraždevca. Poznato vam je to mesto, taj toponim po nesreći. I mi rešavamo pitanja ogreva za zimu i sva ostala pitanja koja su važna za decu u Goraždevcu i naravno njihove roditelje i učitelje. A drugo pitanje je pitanje, verovali ili ne, obezbeđivanja, i to ne velike količine, benzina za prevoz dece iz nekih seoskih škola, što je njima potrebno u svakodnevnom odlasku i povratku iz škole. To je ono što je naš život i to je ono čime se bavimo, i ja prosto osjećam obvezu da vas o tome informišem. Za njih, makar ni za koga ne bilo u Srbiji, za njih će biti.
Izvolite dalje, koleginice.
Sandra Dimitrijević, List Politika. Da li u novom zakonu će biti možda nekih rešenja vezanih za više škole? Čini mi se da su one potpuno zaboravljene, za njih važe još uvek zakon iz 92. I pretpostavljam pitanje za profesora Pilipovića. Zbog čega studenti viših škola, koji su samofinansirajući, znači plaćaju školarinu, ne mogu da pređu u budžetski status iako polože sve ispite iz prethodne godine? Znači, nisu u istom statusu kao i studenti sa fakulteta. Da li će se to možda nešto menjati? Hvala.
Dobro, da se zahvalim na ovom pozivu i da pokušam da odgovorim na ova dva pitanja. Prvo pitanje, znači, oko viših škola i visokog obrazovanja, odnosno univerzitetskog obrazovanja. Znači, tačno je, trenutno imamo dva zakona, poseban za više i poseban za visoko, ali u skladu sa bolonjskim procesom novi zakon će biti samo jedan. Zakon o visokom obrazovanju, u kome ćemo imati integrisana, znači ukupna, u kome će biti integrisani oba dva nivoa kroz takozvano akademsko i strukovno obrazovanje. Za drugo pitanje, postoji razlika između zakona o višim školama i zakona o univerzitetu koji sada važi. Znači, u zakonu o univerzitetu stoji odgovarajući član koji omogućava studentima koji su ispunili uslove za prelazak u narednu godinu da pređu sa takozvanog statusa samofinansiranja na status, znači, budžetskih studenata, da ih tako nazovemo. Zakon o višoj školi je, da kažemo, vi sami vidite, znači, suviše star i nije u sebi, nemamo takvu zakonsku mogućnost. Ja znam da smo sada u završetku upisnog roka, da kažemo, zasuti sa velikim brojem zahteva da se reši to pitanje. Posebno se odnosi to na višu poslovnu školu u Beogradu, vjerojatno ste zato pitali. Znači, ja sam povodom tog pitanja razgovarao sa direktorom više poslovne škole i zamolio da ona proveri sada kako je to organizovano u statutu više poslovne škole. Znači, odgovarajuće rešenje će vjerojatno morati da se nađe na nivou komunikacije više škole i studenti direktno, jer takva mogućnost trenutno nije predviđena u zakonu o višim školama. Hvala.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? Izvolite.
Odgovor je da, to je u planu, to je mene sačekalo na stolu u spisku zakona koji su, da kažem, u fazi pisanja, s tim što ne verujem da taj zakon može baš tako brzo da bude gotov, zato što je akcenat bio stavljen na zakon o visokom obrazovanju. I ja koristim ovu priliku, mislio sam da će biti možda previše u smislu tema koje načinjemo, ali koristim ovu priliku da sve studentske organizacije pozovem da mi se jave i da dođu u ministarstvo i da zajedno sa ljudima u ministarstvu sednemo, dogovorimo se kako ćemo pisati taj zakon, odnosno svi oni koji već imaju neke predloge u pisanoj formi, da ih donesu. Dakle, sa studentskim organizacijama rad ovog ministarstva odvijaće se po istom principu kao i sa rektorima, po istom principu kao i sa učiteljima. Dakle, oni će voditi glavnu reč u pisanju raznih dokumenata, bez obzira da su to zakoni ili neka druga dokumenta, a u ministarstvu imaju osnovnog saradnika i logističku podršku.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.